В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. «Ранкова Свобода» розпочинає новий інформаційний день, а заразом і тиждень. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Маріуполь відновлюють після обстрілів. Перша інформація від міської влади. Львівські волонтери-чоботарі пошили черевики для бійців АТО.
Ми здешевили роботу собівартості в сукупності нашої роботи. Тобто кожен робить за дякую цю роботу.
Чи виправдана відсутність російського президента на церемонії в Аушвіці?
Точка зору Путіна – Росія би перемогла і без усяких там Україн. Усе це не має нічого спільного з тим, як сприймається досвід війни у Європі.
Ось такими були анонси про деталі після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку.
У Євросоюзі серйозно обговорюють можливість відключення Росії від міжнародної банківської системи передачі інформації SWIFT. Про це в ефірі програми ТСН «Тиждень» повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, Росія за підсумками цього року може мати 6-8% падіння ВВП. Якщо буде застосоване відключення SWIFT, то на російську економіку очікує колапс, вважає Клімкін. Крім того, за словами Клімкіна, в ЄС обговорюють розширення списку осіб, яким буде заборонено в'їзд до ЄС, а також заморожено активи у європейських банках. Також можливе розширення списку російських компаній, щодо яких будуть запроваджені санкції. Верховний представник ЄС з закордонної та безпекової політики Федеріка Могеріні заявила після обстрілу Маріуполя, внаслідок якого загинули 30 цивільних, що ескалація насильства, цитата, неминуче призведе до подальшого серйозного погіршення відносин між ЄС і Росією. Німецький канцлер Ангела Меркель вкотре закликала російського президента Володимира Путіна вплинути на проросійських бойовиків на Донбасі і утриматися від подальшої ескалації конфлікту. Прес-служба федерального уряду повідомляє, що Меркель провела з Путіним телефонну розмову. У розмові з президентом Путіним федеральний канцлер наполегливо закликала його утриматися від подальшої ескалації та вплинути на сепаратистів, як це передбачено мінськими домовленостями, йдеться в повідомленні. Меркель також відзначила, що Росія, будучи підписантом цих домовленостей, має сідати за стіл переговорів з іншими учасниками тристоронньої контактної групи. У неділю, 25 січня, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд висловили в телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком сподівання, що зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться до засідання Ради ЄС, запланованого на четвер, 29 січня. Головуюча ОБСЄ Сербія скликає на 26 січня спеціальне засідання постійної ради організації через ситуацію в Україні, повідомляє прес-служба ОБСЄ на сайті організації. На спеціальному засіданні також обговорюватиметься питання щодо подальших мирних консультацій тристоронньої контактної групи представників України, Росії та ОБСЄ та інших підписантів мінських документів. У Попасній снаряди бойовиків 5 разів влучили у неділю в будівлі. 3 людей загинули. Про це повідомив речник Луганської облдержадміністрації Ярослав Галас. Раніше голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль повідомив, що в суботу внаслідок обстрілів з боку непідконтрольної Україні території в селищі Троїцьке від вибуху міни загинув 58-річний чоловік. У місті Попасне від осколків реактивного снаряду з граду смертельні поранення отримав 50-річний місцевий житель. Після переконливої перемоги в краї лівої партії Сіріза на виборах у Греції лідер цієї політичної сили Алексіс Ципрас заявив, що його країна залишила позаду катастрофічну економію. Він додав, що, цитата, рішення нашого народу означає завершення співпраці з трійкою, маючи на увазі кредиторів Греції, Євросоюз, МВФ та Європейський Центробанк. Ципрас наголосив, що Афіни працюватимуть з кредиторами, щоб досягти, як він сказав, життєздатної угоди про погашення боргу. За попередніми результатами Сіріза набирає близько 36% голосів, набагато випереджаючи дотепер владну партію «Нова демократія» прем'єр-міністра Андоніса Самараса, яку підтримали близько 28% виборців. Жіноча збірна України посіла 3-е місце в естафетній гонці на 6-му етапі Кубка світу з біатлону, який завершився в італійському Антхольці. Юлія Джима, Наталія Бурдига, Ольга Абрамова та Валя Семеренко пропустили вперед лише команди Німеччини та Чехії, випередивши росіянок у боротьбі за 3-е місце. Це перший командний успіх України у нинішньому сезоні.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:13 у Києві. Чи не найнапруженішою залишається ситуація в зоні АТО на Дебальцівському напрямку? Бойовики не припиняють атак на саме місто і позиції силовиків довкола нього. Сепаратисти вже декілька разів заявляли про утворення так званого Дебальцівського котла, втім поки що підстав для таких тверджень немає. Але позиції Дебальцівського угруповання військ і справді доволі складні. Спроби їх блокування стають дедалі інтенсивнішими. Про те, що зараз відбувається на цій ділянці фронту, ми поговоримо із нашим журналістом Левком Стеком, який працює в зоні конфлікту і є з нами на зв'язку. Левко, вітаю.
Вітаю.
Отже, скажи, чи є небезпека утворення дійсно котла в цьому районі?
Так, справді, Дебальце, воно вже впродовж довгого часу перебуває і кишені, якщо говорити про лінію фронту, оскільки з трьох сторін місто оточено територіями, які зараз підконтрольні бойовикам. Тому, звісно, через активізацію в останні кілька днів дій сепаратистів і своєрідного наступу, дійсно можна говорити про таку небезпеку, оскільки не так багато шляхів для відступу і не таке широке поле для маневру є в Дебальцівського групування. І варто зазначити, що бойовики зараз приділяють саме цій ділянці чимало уваги, оскільки фактично позиції українських військових довкола міста, вони щодня під ударом, під обстрілами. Лише за останні дні атаки були на Кам'янку, Гірське, Попасну, Рідкодуб, Сенжарівку і інші міста, які позиції, які необхідні для утримання міста. Тому так варто про це говорити, і судячи з усього, в штабі АТО і на найвищому державному рівні зараз тримають цю ділянку фронту в полі зору, оскільки, як ми знаємо, на засіданні РНБО Порошенко вимагав, власне, від Полторака звіту саме по Дебальцівському групуванні. І варто, власне, сподіватися, що достатньо уваги цьому приділяють, оскільки, справді, якщо буде прорив, наприклад, на позиціях міста Попасна або інших, які дозволять звузити цей коридор, який зараз є і з'єднує Артеміс з Дебальцевим, то будуть великі підстави для занепокоєння.
Левко, що відбувається в самому Дебальцевому?
В Дебальцевому це, звісно, не новина, але обстріли міста, вони зберігаються і стають дедалі інтенсивнішими. На жаль, місто вже не перший тиждень і не перший місяць обстрілюється з території підконтрольної бойовикам. І найчастіше це системи залпового вогню «Град». Ми самі могли пересвідчитися у тому, наскільки руйнівними вони є. І зараз в місті насправді надзвичайно складна і гуманітарна ситуація, і, звісно, безпекова, оскільки снаряди розриваються в найрізноманітніших місцях і районах. А Дебальцевого не виключенням є сам центр міста, і ж нічого вже говорити і про околиці, оскільки вони постійно під ударом. Зараз, власне, в місті серйозні проблеми із опаленням, із водопостачанням, обмежений рух транспорту, і така от непроста ситуація, вона вже тут впродовж довгого часу, тому люди насправді такі на нервах, і тут непросте ставлення також і до українських військових, які зараз в місті, оскільки багато людей в своїх бідах звинувачує саме їх, і їм доводиться віддуватися за ті атаки, які відбуваються по місту зі сторони бойовиків.
Левко, ти кажеш про те, що все-таки бої стали доволі інтенсивними і з використанням радіо з боку бойовиків. Не так давно в нашому ефірі Павло Кишкар, боєць Нацгвардії, колишній до обрання, звичайно, у Верховну Раду, сказав про те, що бійцям катастрофічно не вистачає протитанкової зброї. От такої дійсно зброї, скажімо так, агресивної для того, аби відбивати атаки бойовиків. Як ти можеш оцінити за своїми спостереженнями зараз технічне забезпечення українських військ?
Ну, якщо говорити конкретно про протитанкові засоби, засоби протитанкової боротьби, то тут яскравим прикладом буде Бахмутська траса. Я перед власне роботою в Дебальцівському напрямку був там. Це район 29-го блокпосту, який зараз є чи найнапруженішою точкою на цій ділянці фронту. Власне, там спостерігав за тим, як батальйон «Донбас», який базується в селі Мирна Долина, власне, займався створенням протитанкового захисту. Вони облаштовували позиції і прийшли власне, на допомогу іншим підрозділам, оскільки в них є резерви. І саме стосувалася їхня робота засобів протитанкової боротьби. Не почув від них жодних нарікань на брак технічних засобів чи брак озброєння або боєприпасів. Власне, вони були налаштовані і мотивовані досить добре. Тобто вони прямо заявили, в нас є люди, в нас є зброя, в нас є боєприпаси. І, власне, в тій точці, на тій ділянці фронту якраз є велика небезпека саме танкових атак, оскільки бойовики вже кілька разів це робили, намагалися робити. Намагалися прориватися по Бахмутській трасі саме бронетехнікою. Тому, власне, на це роблять акцент. І я не почую від військових якихось скарг з цього приводу. Тобто вони начебто мають усе необхідне для оборони.
Левко, і ще таке запитання. В тебе, звичайно, є безпосередня можливість з бійцями, з хлопцями спілкуватися. Зараз дуже багато всіляких різноманітних думок, і ця нищівна критика вищого керівництва, головнокомандувача і так далі. І про те, що треба все-таки ввести воєнний стан. Які в хлопців настрої? Що вони кажуть? Чи дійсно треба вводити, можливо, в цій ситуації з такою інтенсивністю боїв з боку бойовиків, все-таки воєнний стан в країні?
Навряд чи тема введення воєнного стану є провідною власне в розмовах між собою військових, і навряд чи це особливо якось впливає, верніше, його введення якось особливо сприймає на настрій або на мотивацію бійців, оскільки для них воєнний стан настав сам по собі і вже не перший місяць. Для них тривають саме воєнні дії. Тому якась така офіційна зміна цієї назви навряд чи особливо вплине на їхнє становище, оскільки від того ані війська, ані зброї, ані техніки більше не стане. А якісь юридичні аспекти цього питання, я б принаймні не побачу якось особливо зацікавлене. Тобто люди вимагають те, що їм справді болить, те, що ми постійно чуємо, люди вимагають наказів. Люди вимагають змін в керівництві антитерористичної операції. Це те, що справді їм болить, це те, на що вони справді нарікають, і що дійсно впливає на те, як вони воюють, оскільки для багатьох військових, з якими ми спілкувалися, це власне є найвразливішою, начебто, точкою. Мовляв, з іншим командуванням ми вже могли б не лише як зараз відступати і втрачати деякі позиції, а й цілком можливо вести наступальні дії. Принаймні про це завжди говорять військові на різних ділянках фронту, про те, що, мовляв, ніхто не зможе перемогти у цій війні, якщо просто стояти на місці і відбуватися. Всі вимагають, тобто частина людей, принаймні значна частина людей, вимагає наступальних дій. Я не берусь судити про те, наскільки ми зараз готові до цього. Але от така от людей, такі людей настрій, така мотивація і, власне, зауваження більше до командування, аніж до якихось юридичних аспектів і до стану воєнного або невведення його.
Так. Левко, ми дякуємо тобі щиро, бажаємо спокійного, наскільки це можливо, дня. Сьогодні Левко Стек, наш кореспондент у зоні АТО, розповідав про останні події. Зокрема, ми зосередилися на Дебальцівському напрямку, який є чи не найнапруженішою зоною в проведенні антитерористичної операції. Волонтери продовжують споряджати українську армію. Львівські шивці волонтери побачили, в якому неякісному житті ходять українські бійці, і взялися до справи. Шиють військові черевики, які за якістю не поступаються, мабуть, і натівським. Майстри постійно вдосконалювали черевики, за вартістю вони втричі дешевші від тих, які продають на гуртівнях і базарах. І побувала у Чоботарів Галина Терещук.
Столяр Роман Бішко та виноградар Іван Когут – мешканці села Зимна Вода, що поблизу Львова, познайомилися на Майдані. Відтоді товаришують. Як тільки-но почалися бойові дії на Сході, стали волонтерами. Спершу Роман Бішко з односельцями зі старих вантажних ресор виготовляв кирки-сокири для бійців АТО. А коли їхній земляк зібрався до війська, чоловіки пішли купувати для нього одяг і взуття. І зрозуміли, що вибір невеликий. Якісні речі, особливо берці, дорогі. Тоді Іван Когут пригадав свій фах шивця. І троє чоловік взялися до роботи. Кожен створив собі робоче місце у своїй хаті. Волонтери пошили близько 170 пар.
Вони розраховані на волос. Практично ми робили два види. Перші робили з хутро, а потім почали робити подвійну шкіру. Але коли прийшли професійні армійські хлопці, підказали, що берці має бути тільки подвійна шкіра.
Розповідає Роман Пішко. Шкіру використовують лише телячу. Нову шкіру купують за благодійні пожертви людей, але використовують переважно вживані шкіряні вироби, які майстрам привозять волонтери. Серед них Ірина Дзьоба, мама бійця.
Родичі, знайомі, і вже тепер вже не знайомі, всі дуже так переймаються тими речами і приносять. Ми всі разом допомагаємо одні другу.
У день майстри можуть пошити 5-6 пар черевик. Робота переважно ручна, важка. Вартість черевик, пошитих волонтерами, 300 гривень. На базарі і в крамницях удвічі-тричі більша.
Як ми знаємо, тендери виграють ті люди, хто мають гроші. Ми здешевили роботу собівартості в сукупності нашої роботи. Тобто кожен робить за дякую цю роботу.
Говорить Іван Когут. Також до черевик майстри додають натівські тканинні вставки, які можна сушити. Одягнувши їх і ще й шкарпетки, солдату мороз не страшний.
Ті хлопці, які ми відправляли безпосередньо від нас Зимної Води, ми їх вдівали в ті берці вже по півроку там, прийшли назад на ротації, ми їх зустріли. Перше, що я звертаю як фахівець, як мої берці, чи носяться, і всі задоволені, відповідно, і нам це дуже приємно. Людей треба буде багато вдівати.
Чоботарі роздають солдатам військові черевики безкоштовно. Майстри вкладають не лише свою працю, але й добро і любов.
Країна в такій біді знаходиться. І кожен докладається, хто чим може.
Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Путін – це спадкоємець Гітлера. Впевнена 90-річна Анастасія Голей – в'язень концтабору Аушвіц. В 1943 році 17-річну дівчину забрали з дому після того, як вона вже двічі тікала з мобілізації до примусової праці. З Німеччини вона знову втекла до Польщі, але там її все ж впіймали і відправили до концтабору. Перед 70-ю річницю визволення концтабору Біркенау з Анастасією Васильівною спілкувалась Марічка Набока.
Пам'ятає Анастасія Васильівна події 70-річної давнини до найменшої деталі. На очі у неї навертаються сльози, але розповідь жінка не зупиняє. Каже, хоче донести до всіх, що таке справжній нацизм.
Вже після цієї процедури номер на руці. Виколовий номер, і це вже все було понятно. Пожизненно тут. І що жизні тут багато нам не буде.
Праця в Аушвіці була неймовірно тяжка, але найперший спротив таким умовам у жіночому таборі комендант поборов швидко. Ідучи вздовж шеренги дівчат на колінах, бив у груди кожну п'яту, розповідає Анастасія Васильівна. Але найстрашнішим, каже вона, був навіть не голод, хвороба чи каторжна робота.
Ще страшніше було дивитися, як гнали в краматорі людей. Вони не знають, куди йдуть. Їм же казали, ви на переселенні йдете. А ми ж то знаємо, куди їх ведуть. І ті дітки, що йдуть, хто з м'ячиком, хто з куколкою, виглядиш стовпи полум'я й диму із цих краматорій. А вонь задихаєшся, горить же м'ясо людське. Страх був. Без виходу. І знав, що йти більше туди.
І коли в'язні думали, що гірше, ніж в Аушвіці, вже не буде, їх погнали в інший табір – Бухенвальд, а потім у Берген-Бельзен.
На голі доски положили, це январ місяць, і голод, і тіф, і жовтуха. Вже дійшло до того, що й брюки не варили, і нікому було вже їсти, і вже мертві були. Трупи складали під бараками, штабелями.
Сучасні події Анастасія Васильівна оцінює однозначно.
Подали протест до польського правительства, що не запросили Путіна на це 70-річчя визволення. Чи його туди приглашати? Щоб повчився ще, мало навчився. Геббельса мало вивчив. Наслідник Гітлера появився.
Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Російська пропаганда називає українців фашистами. Понад півроку західна преса розшукує нацистів і антисемітів на Майдані, і серед добровольців. А тим часом нещодавно у процесі над убивцями адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової з російської фашистської організації «Борн» з'ясовується не лише, що вони відрубали голови заробітчанам зі Сходу, але і мали високих покровителів в Кремлі. Найближчі до Кремля ідеологи, як Олександр Дугін, відкрито закликають вбивати неправильних українців. Але ці факти залишаються непомітними для широкої громадськості в Європі. Чому російський фашизм непомітний для європейців? Наша кореспондентка Марія Щур про це розпитувала керівника групи моніторингу прав національних меншин в Україні і автора книжки «Нацизм Росії» В'ячеслава Лихачова. А розпочали розмову з запитання про те, що Росія стверджує. Саме вона звільнила Європу від фашизму, а чи звільнилася вона від нього сама? Чи виправдана відсутність російського президента на церемонії в Аушвіці?
Вопрос. Рецепції катастрофи європейського єврейства, Холокоста.
Питання рецепції катастрофи європейського єврейства, Голокосту, рецепція досвіду існування Третього Рейху в його політиці, через яку пройшла Європа, це питання нерелевантні для сучасної Росії, навіть у контексті пам'ятних дат, пов'язаних із перемогою над фашизмом. Вся політика пам'яті, пов'язана із перемогою над фашизмом, подається під оглядом прославлення нашої переможної зброї. При цьому ставиться знак дорівнює між Радянським Союзом і Росією. Бо, як відомо, у війні, а це точка зору Путіна, Росія би перемогла і без усяких там Україн. Усе це не має нічого спільного з тим, як сприймається досвід війни у Європі. 10 років тому на форумі із приводу 60-річчя звільнення Аушвіцу Путін виступив із палкою промовою, у якій примудрився жодного разу не вжити ані слова «єврей», ані слова «голокост», а прославив тільки російського солдата-визволителя. Це аж ніяк не вписується у картину сприйняття і переосмислення уроків минулого і злочинів нацистів у Європі. Тому Путінові немає що робити в Аушвіці зараз.
Говоря, Путіну нічого робити в Аушвіці зараз. На самом деле, йому там просто нічого робити.
Понад півроку західна преса вишукувала сліди існування фашистів в Україні. Їх шукали в уряді, в парламенті, у добровольчих батальйонах, але не знайшовши, не переключили свою увагу на відкрито фашистські організації, які працюють у Росії і чиї представники зараз воюють в Україні, на її території. Чому?
Во-первых, это безусловно мощная пропагандистская машина.
По-перше, тому що в Росії є потужна пропагандистська машина, яку Росія вибудувала протягом останніх років у Європі та Західному світі. Ця машина має значні ресурси, включно із корупційною складовою, проникнення російського капіталу в європейську політику, включно із прямим фінансуванням деяких політичних сил у Європі. По-друге, пошук фашистів на Майдані. Він дуже вигідний привід для бездіяльності європейських політиків. Санкції б'ють не лише по Росії, але і по Європі. Кожен 10-й німецький автомобіль продавався у Росії. І нарешті, європейському обивателю не дуже цікаво, що робиться в Росії, бо він уже поставив її в один ряд із комуністичним Китаєм, ісламським Іраном та засунув її кудись на периферію своїх інтересів. Україна викликає більш прискіпливий погляд, бо вона прагне до Європи.
І пристальний погляд, тому що Україна стучиться в Європу.
Це був В'ячеслав Лихачов, а спілкувалась з ним Марія Щур. Продовження теми слухайте сьогодні в програмі «Європа на зв'язку» о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Ірина Гнатишин. Далі поговоримо про таке. У Маріуполі сьогодні ховатимуть жертв суботнього теракту. З огляду на події на Донбасі депутати збираються на позачергову сесію.
Рада національної безпеки і оборони ініціювала пакет законодавчих змін щодо посилення обороноздатності держави.
Також довідаємось, про що пише українська преса.
І торгівля з окупантами, і платежі в бюджети анексованого Криму перетворюють переваги Києва на його слабкості.
Але про це та інше після новин.
Позачергове засідання Ради безпеки ООН щодо артилерійського обстрілу Маріуполя відбудеться 26 січня. Про це повідомив у Твіттері посол України в ООН Юрій Сергєєв. Гадаю, дискусія в Раді безпеки щодо обстрілів Маріуполя відрізнятиметься від усіх попередніх, наголосив посол. Як повідомляє офіційний Твіттер ООН, засідання, яке відбудеться на прохання делегації Литви, розпочнеться о 15-й годині за часом Нью-Йорка, це 22-га за Києвом. Внаслідок обстрілу східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинув але 30 людей, майже 100 були поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з території підконтрольної угрупованню ДНР. У Євросоюзі серйозно обговорюють можливість відключення Росії від міжнародної банківської системи передачі інформації SWIFT. Про це в ефірі програми ТСН «Тиждень» повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, Росія за підсумками цього року може мати 6-8% падіння ВВП. Якщо буде застосоване відключення SWIFT, то на російську економіку очікує колапс, вважає Клімкін. Окрім того, за словами Клімкіна, в ЄС обговорюють розширення списку осіб, яким буде заборонено в'їзд до країн Євросоюзу, а також заморожено активи в європейських банках. Також можливе розширення списку російських компаній, щодо яких будуть запроваджені санкції. Верховний представник ЄС з закордонної та безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що ескалація насильства, цитата, неминуче призведе до подальшого серйозного погіршення відносин між ЄС і Росією. Кінець цитати. Німецький канцлер Ангела Меркель вкотре закликала російського президента Володимира Путіна вплинути на проросійських бойовиків на Донбасі і утриматися від подальшої ескалації конфлікту. Прес-служба федерального уряду повідомляє, що Меркель провела з Путіним телефонну розмову. У розмові з президентом Путіним федеральний канцлер наполегливо закликала його утриматися від подальшої ескалації та вплинути на сепаратистів, як це передбачено мінськими домовленостями, йдеться в повідомленні. Канцлер також відзначила, що Росія, будучи підписантом цих домовленостей, має сідати за стіл переговорів з іншими учасниками тристоронньої контактної групи. У неділю 25 січня, за повідомленням офіційного сайту українського президента, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд висловили в телефонній розмові з президентом Порошенком сподівання, що зустріч тристоронньої контактної групи пройде до засідання Ради ЄС, запланованого на четвер 29 січня. Головуюча в ОБСЄ Сербія скликає на 26 січня спеціальне засідання постійної ради організації через ситуацію в Україні. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ на сайті організації. Після переконливої перемоги украйлівої партії Сіріза на виборах у Греції лідер цієї політичної сили Алексіс Ципрас заявив, що його країна залишила позаду катастрофічну економію. Він додав, що, цитата, рішення нашого народу означає завершення співпраці з трійкою, маючи на увазі кредиторів Греції, Євросоюз, МВФ та Європейський Центробанк. Ципрас наголосив, що Афіни працюватимуть із кредиторами, щоб досягти, як він сказав, життєздатної угоди про погашення боргу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Маріуполі ховатимуть жертв суботнього теракту. За останніми даними, від обстрілу загинуло 30 маріупольців, близько 100 отримали поранення. Зараз у місті тривають відновлювальні роботи, і попередня вартість цих робіт – 100 мільйонів гривень. Через загострені ситуації, суботні події, Рада збирається на позачергове засідання у вівторок. І з огляду на це сьогодні вже буде Рада коаліції. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман закликав парламентарів прибути до Києва. Депутати мають розглянути законодавчі ініціативи, ініційовані на останньому засіданні РНБО. За словами депутатів, одним з ключових питань порядку денного може стати визнання так званих ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Далі Дмитро Шухало.
Рада національної безпеки і оборони ініціювала пакет законодавчих змін щодо посилення обороноздатності держави, зокрема, внесення змін до закону про люстрацію у частині дозволу досвідченим офіцерам та генералам продовжувати військову службу. За словами самих представників парламентської більшості, одним із ключових питань порядку денного має стати проголошення ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Народний депутат Антон Геращенко нагадує, що це питання порушували ще влітку минулого року, але тоді для ухвалення рішення забракло кількох голосів.
Я думаю, какие-то вопросы дипломатических отношений с Россией, которая настаивала на том, чтобы их не признавать таковыми.
Визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями стало би логічним результатом останніх подій на Донбасі. Днями міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що важливо також напрацювати відповідні судові рішення.
Всім стало абсолютно зрозуміло, що вони є терористами після трагедії з малазійським Боїнгом. Навіть рішення для Європейського Союзу, для інших наших друзів і партнерів, питання полягає в тому, що необхідні відповідні юридичні обґрунтування і рішення судів. Ви знаєте, такі рішення вже починають з'являтися. Декілька днів тому відоме рішення суду в Слов'янську.
Однак, наголошують експерти, треба бути готовим до того, що визнання сепаратистських республік терористичними організаціями ускладнить як економічні відносини з окупованими територіями, так і подальші переговори із сепаратистами та з Москвою, яка їх підтримує, каже політичний експерт Євген Магда.
Пересічні громадяни чекають якихось конкретних дій. Це не означає, що потрібно кинути всі війська зараз наступ на Схід. Але визначити свою позицію по відношенню до тих, хто вбиває українців в Маріуполі і в інших містах, таке рішення потрібно. Переговори з терористами, в принципі, ведуться так чи інакше в усьому світі. Знайти посередників, я думаю, це для дипломатів питання не надзвичайно складне.
Разом із тим, депутати та експерти зазначають, що визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями не означатиме припинення переговорів із ними. Позачергова сесія Верховної Ради має відбутися 27 січня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, Рада має зібратися вже зараз. Чого на цьому етапі ви очікуєте від парламенту з огляду на загострення ситуації на Донбасі? Хочете висловитись? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Яких рішень очікуєте від Верховної Ради через загострення ситуації на Донбасі? Таке запитання ми адресуємо сьогодні вам, шановні слухачі, і пропонуємо його обговорити у прямому ефірі. Як відомо, Верховна Рада збирається на своє позачергове засідання вже завтра, а сьогодні призначена Рада коаліції. З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, Андрій Сумщина. Я сподіваюся, що Верховна Рада прийме заходи стосовно покарання винуватців, пов'язаних з віддачею аеропорту в Донецьку. Про це говорив Єгор Соболєв, говорив про необхідність усунення з посади начальника Генерального штабу. Я думаю, що Верховна Рада, сподіваюся, дасть належну оцінку нашому Верховному головнокомандуючому і його миротворчій позиції, яка і призводить до війни і до ганьби. Дякую за увагу.
Ми почули вашу думку, пане Андрію. Сьогодні ми запитуємо вас, шановні слухачі, яких рішень від Верховної Ради України ви очікуєте з огляду на загострення ситуації на Донбасі, з огляду на ту трагедію, яка сталася цієї суботи в Маріуполі. З нами на зв'язку є ще один слухач. Як звати вас, звідки телефонуєте і слухаємо?
Доброго ранку, пані Ірина.
Доброго ранку.
Сергій Ніколаєв. Це, звісно, зміна начальника штабу, однозначно. У него много ошибок, это уже все военные эксперты подтверждают. И усилением более наилучших наших специалистов, которые сейчас в отставке, командного состава нашей армии. Спасибо большое.
Дякуємо і вам, пане Сергію, за думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Отже, сьогодні, шановні друзі, ми говорили про те, яких рішень ви очікуєте від Верховної Ради через загострення ситуації на Донбасі. Парламент збирається на позачергове засідання вже завтра.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А от сьогодні в Страсбурзі розпочинається зимова сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Критична ситуація в Україні, так само, як і пов'язане з нею питання продовження санкцій щодо російської делегації, серед головних тем сесії. Вплив на обговорення цих питань також матиме відмова Росії звільнити українську льотчицю, нардепу і члена делегації в ПАРІ Надію Савченко, яка мала б брати участь у цій сесії. Деталі в сюжеті.
Генсекретар Ради Європи Турбьорн Ягланд суботню атаку сепаратистів на Маріуполь назвав обурливим порушенням Мінського протоколу. Він закликав сепаратистів, цитата, «продовжити переговори, а не це безглузде кровопролиття». Як відомо, реакцію парламентської асамблеї Ради Європи на незаконну анексію Криму в квітні минулого року було позбавлення делегації Росії права голосу. На нинішній сесії та на тлі останніх подій в Україні це покарання можуть продовжити, за що вже виступили низка країн, зокрема Нідерланди. Як кажуть експерти, суботнє криваве бомбардування кварталів мирних жителів Маріуполя може відіграти вирішальну роль у продовженні позбавлення повноважень російської делегації в ПАРЄ. Гендрік Ван де Велде, речник Міністерства закордонних справ Бельгії, яка нині головує в Комітеті міністрів Ради Європи, також пояснює Радіо Свобода, що на рішення щодо повноважень делегації Росії можуть вплинути справа Надії Савченко і особливо критична ситуація в Україні.
Постане питання подальшої долі повноваження Росії. Російської делегації, чи будуть вони прийняті та чи повернуть їм право голосу. Важливо те, що Надія Савченко, яка є громадянкою України, і як кожен депутат Ради Європи, має бути захищена конвенцією. Доведених звинувачень проти неї немає, тож вона має бути звільнена. Для цього є достатньо причин та юридична база. Ми сподіваємося, що це почують.
Минулого тижня і голова парламентської асамблеї Ан Брасер звернулася до спікера Державної думи Росії Сергія Нарешкіна з проханням якомога швидше звільнити українську льотчицю, депутата Верховної Ради і члена делегації України в парламентській асамблеї Надію Савченко. При цьому Ан Брасер закликала зробити це швидко, щоб дозволити їй бути присутньою на сьогоднішньому відкритті січневої сесії асамблеї. Однак, на думку українського дипломата, голови правління Міжнародного центру перспективних досліджень Василя Філіпчука, делегатам від України слід особливо зосередитися на чиненні ширшого санкційного тиску на Росію аж до виключення її з Ради Європи.
Російською агресією зруйнована вся європейська архітектура безпеки і співробітництва. Зруйновано базові європейські цінності і цілі. Українська делегація мала би зараз пропонувати більш широку дискусію щодо того, яким має бути наш європейський континент після того, як нам рано чи пізно але вдасться завершити цю війну, і яким чином зараз використовувати всі існуючі інструменти, в тому числі Раду Європи, щоб сильніше тиснути на агресора.
З іншого боку, каже експерт, Москві треба продемонструвати не лише батіг, але й пряник, тобто у загальноєвропейському контексті пропонувати їй позитивні сценарії на випадок виконання низки умов. Тож, на думку Філіпчука, Україна у Страсбурзі має запропонувати свій власний порядок денний. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Krimr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
Кому вигідні вільні економічні зони в Криму, а також на Донбасі? Що, коли і чому зумовить крах Росії і яка криза найбільше загрожує Кремлю? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Кому вигідні вільні економічні зони в Криму та на Донбасі, запитує тижневик «Дзеркало тижня». Видання констатує, що це безглуздість, адже навряд чи палаючи Донбас підуть інвестиції, як вони не пішли і у вільні економічні зони в Криму. Експерт видання наголошує, що вже зараз, постачаючи продукцію в анексований Крим з території материкової України, підприємці абсолютно законно отримують відшкодування експортного ПДВ. І зараз це найбільш корумпована схема в Україні. Друга група тих, хто бурхливо аплодує вільним економічним зонам у Криму, це вся нереформа. сформована рать українських контролюючих органів, що обслуговують експорт від митниці, податкової і прикордонслужби до фітосанітарного та ветеринарного контролю. Загалом фейкові вільні економічні зони у Криму і Донбасі потрібні, щоб прикрити фіговим листком наявність де-факто державного кордону між Україною та її окупованими територіями. І якщо президент Порошенко реалізує свою або своїх порадників-лобістів ідею і в Донбасі, то регіон стане ще більшою чорною діркою, ніж Крим. І війни цим фейком не виграти, бо і торгівля з окупантами, і платежі в бюджети анексованого Криму перетворюють переваги Києва на його слабкості. Про це йдеться в статті «Важко стиснути кулак, у який тицнули милостиню». Росія вкотре проігнорувала шанс вийти з історичного глухого кута і почати рух вперед. На наших очах завершується столітня агонія цілої імперії, стверджує тижневик «Нове время». Видання пише, що російська криза відбулася не через Крим і навіть не через падіння цін на нафту, а з причини некомпетентності і неадекватності Путіна та його прибічників. Якби в роки високих нафтових цін Путін і компанія замислювалися про майбутнє, вони б розвивали економіку, а не проїдали нафтодолари. Росіян влаштовували дурні гроші і нафтових утриманців. Тижневик наголошує, що людина не може не помічати, що займається марною діяльністю за великий оклад, що його країна нічого не виробляє, а він сам купує все імпортне і відпочиває далеко від батьківщини. І якщо людина це бачить, їй це подобається, значить крах такої країни зумовлений. Лишається тільки зробити кілька неправильних кроків і дочекатися збігу обставин. В Росії зараз відбувається жахлива системна криза, стверджує експерт тижневика «Країна». Тривалий час росіяни жили не просто добре, а набагато краще, ніж мали на це право. Це дозволяли нафта і газ. Зараз десь наполовину подорожчали продукти. Рубль дешевшатиме, а нафта падатиме в ціні. Як уряд виконуватиме свої соціальні зобов'язання за таких умов, поки що невідомо. В Україні теж криза, зазначає автор, але люди готові жертвувати чимось. У Росії таких благих намірів немає, тому й криза не фінансова чи психологічна, а ідеологічна. Люди почнуть розуміти, що винні в усьому не США, а російська влада, переконаний експерт. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Чи можуть бути росіяни колишніми? Відомий біофізик Максим Франк Каменецький, який 21 рік тому приїхав з рідної Росії до Сполучених Штатів Америки, минулої осені повернувся з курсом лекцій на кілька місяців до Москви. Пережити за цей час настільки його вразило, що, повертаючись до США, професор Бостонського університету звернувся до росіян з відкритим листом. В інтерв'ю кореспонденту Радіо Свободи Сергію Драчуку науковець розповів, що він відчув в сучасній Росії.
Протягом мого перебування тут у мене поступово з'явилося і постійно посилювалося нездоланне почуття нуди. Такої централізації, такої концентрації влади в руках однієї людини тут не було з часів Сталіна. Так написав, від'їжджаючи з Росії, Максим Франк Каменецький. Один із тих моментів, що вразив його найбільше, це просто скажене обожнення президента Володимира Путіна, каже професор в інтерв'ю Радіо Свобода.
Це цілком стандартний культ особи, який я застав іще дитиною.
І ще один такий момент. Це за постійного безтямного повторення мантри про незмірну й безумовну любов до всього російського. Одночасний ірраціональний антиамериканізм, каже вчений.
В той или иной степени антиамериканизмом заражені практично
тією чи іншою мірою. Антиамериканізмом заражені практично усі. Це цікаве явище, що навіть ті люди, які розуміють неприпустимість того, що робить Путін в Україні, все-таки починають за першої нагоди згадувати про помилки американських адміністрацій, бомбардування Югославії, вторгнення до Афганістану, до Іраку і так далі, і так далі. І казати, що всі ці злочини Америки значно небезпечніші і гірші, ніж ті помилки, які робить Путін.
Опасні і плохі, чим ті ошибки, які робить Путін.
За словами професора, після останніх 4 місяців перебування в Росії, він відчув величезне полегшення, коли, повертаючись звідти до США, перетнув російський кордон. Із радянських часів я такого полегшення, від'їжджаючи за кордон, не відчував, сказав він. На думку Франка Каменецького, Росія, де атмосфера непевності і страху дедалі густішає, скочується назад до радянських часів.
Дійсно, цей страх обґрунтований, бо ніхто не знає, який буде наступний крок. Фактично, усі порядки залежать від однієї людини. Це теж дуже страшно, тому що її здатність ухвалювати адекватні рішення надзвичайно сумнівна, як видно у зв'язку із тим, що відбувається.
Сумнівно в зв'язку з тим, що відбувається.
якщо спалахне повномасштабна криза, то, написав учений у відкритому листі до росіян, залишаються дві можливості – жахливий кінець для режиму чи жах без кінця для росіян. «Думаю, немає потреби говорити, чого бажав би я», – додає Максим Франк Каменецький. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Позачергове засідання Ради безпеки ООН щодо артилерійського обстрілу Маріуполя відбудеться 26 січня. Про це повідомив у Твіттері посол України в ООН Юрій Сергієв. Гадаю, дискусія в Раді безпеки щодо обстрілів Маріуполя відрізнятиметься від усіх попередніх, наголосив посол України. Як повідомляє офіційний Твіттер ООН, засідання, яке відбудеться на прохання делегації Литви, розпочнеться о 15-й годині за часом Нью-Йорка, це 22-га за Києвом. Внаслідок обстрілу східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 людей, майже 100 були поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з території підконтрольної угруповання ДНР. У Євросоюзі серйозно обговорюють можливість відключення Росії від міжнародної банківської системи передачі інформації SWIFT. Про це в ефірі програми ТСН «Тиждень» повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, Росія за підсумками цього року може мати 6-8% падіння ВВП. Якщо буде застосоване відключення SWIFT, то на російську економіку очікує колапс, вважає Клімкін. Окрім того, за словами міністра, в ЄС обговорюють розширення списку осіб, яким буде заборонено в'їзд до країн об'єднання, а також заморожено активи в європейських банках. Також можливо розширення списку російських компаній, щодо яких будуть запроваджені санкції. Верховний представник Євросоюзу з закордонної та безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що подальша ескалація насильства, цитата, неминуче призведе до подальшого серйозного погіршення відносин між Євросоюзом та Росією. Німецький канцлер Ангела Меркель вкотре закликала російського президента Володимира Путіна вплинути на проросійських бойовиків на Донбасі і утриматися від подальшої ескалації конфлікту. Прес-служба федерального уряду повідомляє, що Меркель провела з Путіним телефонну розмову. У розмові з президентом Путіним федеральний канцлер наполегливо закликала його утриматися від подальшої ескалації та вплинути на сепаратистів, як це передбачене мінськими домовленостями, йдеться в повідомленні. Канцлер Німеччини також відзначила, що Росія, будучи підписантом цих домовленостей, має сідати за стіл переговорів з іншими учасниками тристоронньої контактної групи. Також, за повідомленням сайту президента України, у неділю 25 січня канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд висловили в телефонній розмові з президентом Порошенком сподівання, що зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться до запланованого на четвер, 29 січня, засідання Ради Євросоюзу. Головою ЧВБСЄ Сербія скликає на 26 січня спеціальне засідання постійної ради організації через ситуацію в Україні, повідомляє прес-служба ОБСЄ на сайті організації. У світлі швидкого погіршення ситуації на сході України, зокрема обстрілу Маріуполя та щодалі більшої кількості випадків загибелі цивільних, сербське головування в ОБСЄ анонсувало, що спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ відбудеться в понеділок 26 січня у Відні, йдеться у повідомленні. На спеціальному засіданні також обговорюватимуть питання подальших мирних консультацій тристоронньої контактної групи, представників України, Росії, ОБСЄ та інших підписантів мінських документів. Раніше, ще до обстрілу Маріуполя, голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, різко засудив обстріл пасажирського автобуса під Волновахою на Донеччині, внаслідок якого загинули 12 людей, і також закликав припинити застосування сили у регіоні. Після переконливої перемоги украйлівої партії Сіріза на виборах у Греції лідер цієї політичної сили Алексіс Ципрас заявив, що його країна, цитата, залишила позаду катастрофічну економію. Він додав, що рішення нашого народу означає завершення співпраці з трійкою, маючи на увазі кредиторів Греції, Євросоюз, МВФ та Європейський Центробанк. Ципрас наголосив, що Афіни працюватимуть із кредиторами, щоб досягти, як він сказав, життєздатної угоди про погашення боргу. Попередніми результатами Сіріза набирає близько 36% голосів, набагато випереджаючи дотепер владну партію «Нова демократія». Жіноча збірна України посіла третє місце в естафетній гонці на шостому етапі Кубка світу з біатлону, який завершився в італійському Антхольці. Юлія Джима, Наталія Бордига, Ольга Абрамова та Валя Семиренко пропустили вперед лише команди Німеччини та Чехії, випередивши росіянок у боротьбі за третє місце.
Таким інформаційний ранок понеділка, 26 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. Наша адреса в інтернеті – radiosvoboda.org. Наші сторінки в соціальних мережах теж відкриті для ваших висловлювань і реакцій. А з вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Нехай новий тиждень буде добрим і спокійним для України.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо